ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Що зараз відбувається в центрі Києва? Пряме включення з місця подій. Влада закидає опозиції небажання йти на поступки.
Фінансування йде не напряму до правого сектору, а йде через Яценюка, Кличка. Якщо б вони сказали, що якщо ви будете продовжувати такі жительні дії, ми припинимо фінансування.
Участь у вирішенні кризи, розмови про санкції, молитви. Як в ЄС реагують на події в Україні?
Це добре, що європейські лідери їздять з візитами до Києва. Власне, наразі на першому місці саме бажання вести перемови, а не їхній конкретний зміст.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які готовий розповісти Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. У Києві ніч на Майдані в цілому минула спокійна. Перемир'я зберігалося на вулиці Грушевського. Люди відпочивали в захопленому 26 січня українському домі. Єдина значна зміна сталася на вулиці Городецького, де міститься одна з будівель Міністерства юстиції. Близько опівночі приміщення захопили активісти руху «Спільна справа», який очолює Олександр Данилюк. За його словами, які наводить «П'ятий канал», влада є нелегітимною і ми демонструємо просту річ: народ бере владу в країні. Кінець цитати. Повідомлення про захоплення однієї з будівель викликало різку реакцію міністра юстиції Олени Лукаш. Вона сказала, що готова звернутися до президента України з проханням вийти з переговорного процесу, якщо приміщення не буде звільнене негайно.
Також, якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду змушена звернутися до своїх колег, членів Ради національної безпеки і оборони, з вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі.
Сказали міністр юстиції в ефірі телеканалу «Інтер». Тим часом сценарій силового протистояння минулої ночі розгортався в регіонах. До насильства проти демонстрантів міліція, де інде разом із характерними молодиками спортивної зовнішності, вдалася у Запоріжжі, Дніпропетровську, Сумах, а також у Черкасах, де другий за останні дні штурм облдержадміністрації був більше схожий на провокацію. З числа розташованих у центрі та на сході країни обласних центрів повідомлень про силовий варіант розвитку подій не надходило на цей момент лише з Полтави. До Києва стягують офіцерів Державної служби з надзвичайних ситуацій і готують розгін Євромайдану. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Віктор Балога. За моєю інформацією, наголошує він, з офіцерами Державної служби з надзвичайних ситуацій, яких за вказівкою Януковича стягують з усієї України, провели виховну роботу. Сказали, що під кулі нікого посилати не будуть. Попросили лише після указу про надзвичайний стан з вівторка на середу розібрати завали. А це ще раз підтверджує, що у вівторок депутатам з партії регіонів в жодному разі не можна йти на сесію, інакше їх знову використають, пише Балога. Однією з умов розв'язання політичної кризи в адміністрації президента України назвали повний відхід людей з вулиці Грушевського і припинення будь-яких протиправних дій. Кінець цитати. Вимогами людей, що зараз протестують на центральних вулицях Києва, є безумовне звільнення всіх затриманих силовиками демонстрантів, скасування законів 16 січня, відставка уряду. Також мітингувальники вимагають дострокових президентських виборів. Автомайдан удвічі збільшив винагороду за інформацією, пов'язану з лідером руху Дмитром Булатовим, який не виходить на зв'язок уже п'ятий день. Про це на сторінці Автомайдану у Фейсбук написав Олексій Гриценко. Дмитро Булатов зник 22 січня, відтоді жодного разу не виходив на зв'язок. Учасники Автомайдану намагаються самотужки відшукати активіста. Сьогодні в Женеві третій день триватимуть переговори між сирійським урядом і опозицією. Міжнародний посередник Лахдар Брагімі сказав, що сподівається розпочати обговорення запропонованого ООН плану для перехідного уряду. Опозиція наполягає, щоб президент Башар Асад не мав жодної ролі в будь-якому перехідному органі. Дамаск відкидає таку пропозицію.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Пропозиції, які влада зробила опозиції наприкінці минулого тижня, не наблизили сторони конфлікту до компромісу і порозуміння. Це визнають як провладні, так і опозиційні експерти. З боку влади нарікають, що опозиція свідомо йде на ескалацію конфлікту, підтримуючи екстремістів. Натомість в опозиції наголошують, що Віктор Янукович запізнився зі своїми пропозиціями. Вони були б актуальними наприкінці минулого року чи навіть на початку січня. Однак тепер для примирення цього, мовляв, недостатньо. Докладніше про це ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», шановні слухачі. Крім того, тоді ви зможете відповісти на запитання, чи достатньо адекватні нинішні гострі кризі в Україні позиції лідерів опозиції Віталія Кличка, Арсенія Яценюка і Олега Тягнибока. І, власне, коротко про те, що, які пропозиції має влада і як на це реагує опозиція, можемо послухати прямо зараз.
У суботу увечері після переговорів між владою та опозицією попервах здавалося, що шлях до компромісу знайдено. Адже влада запропонувала лідеру фракції «Батьківщина» Арсенію Яценюку очолити уряд, а лідеру «Удару» Віталію Кличку – посаду віце-прем'єра. Однак, коли вночі після переговорів відбувся штурм українського дому, де перебували працівники МВС, стало зрозуміло, що опозиція не налаштована на мирне порозуміння, вважає провладний політолог Михайло Погребинський.
Дуже важко домовлятися за таких обставин. Тут потрібні хоча б 2-3 дні заспокійливих. Ну, власне, схоже на те, що представники опозиції, в принципі, погоджуються взяти ті поступки, на які готова піти влада, але не готові, бодай, хоч щось зробити, аби виконати прохання, яке сформулювала влада.
Михайло Погребинський стверджує, що парламентська опозиція насправді не намагається порозумітися із владою, а робить ставку на екстремістів.
Фінансування йде не напряму до правого сектору, а йде через Яценюка, Кличка, насамперед. Якщо б вони сказали, що якщо ви будете продовжувати такі агресивні дії, ми припинимо фінансування.
За умов, коли влада та опозиція не довіряють одне одному, треба робити, бодай, невеликі кроки назустріч.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Минула чергова ніч на Майдані, ніч морозна. Що зараз відбувається в центрі Києва? Ми маємо можливість розпитати в нашого кореспондента Левка Стека. Він вийшов з нами на зв'язок. Доброго ранку, Левко. Скажи, що відбувається зараз у центрі і з огляду на останні події, зокрема з Міністерством юстиції, чи відомо, навіщо протестувальники будівлю цю захопили?
Доброго ранку. Власне, з приводу того, що відбувається, то на прошиті відповідь не відбувається нічого. Тобто на території Майдану запала абсолютна тиша. І якщо в попередні ночі на Грушевського продовжувався постійно якийсь шум, бодай, якщо це не були атаки, то удари палками об металеві бочки, то навіть зараз їх не чути. Тобто абсолютна тиша, і на Грушевського перебуває, за моїми підрахунками, не більше кількох десятків людей. Тобто там все зовсім заспокоїлось, жодних дій ані з боку силовиків, ані з боку мітингувальників не відбувається. Напевно, більше руху всередині українського дому, який штурмували ніч перед тим, там зараз облаштовують побут, засклили, навіть не засклили, а закрили клейонкою ті розбиті вікна, обіцяють вже завтра засклити і налагоджують роботу пункту обігріву і центру прес-служби. Власне, наступного дня визначиться конкретніше з тим, як будуть використовувати український дім. З приводу Мін'юсту, то я не можу достеменно відповісти на це питання, оскільки журналістів на території будівлі не допускають. Власне, я там не був, але знаю, що Віталій Кличко ходив туди на перемовини, аби поговорити з активістами, що вони віддали цю будівлю назад, оскільки, як ви вже, мабуть, чули, з'явилася заява міністра юстиції Олени Лукаш про те, що коли територію будівлі не звільнять, то вона буде звертатися до Ради національної безпеки з приводу введення надзвичайного стану.
Левко, я так розумію, ти кажеш, що на Грушевського мітингувальників практично немає. А як з боку міліціонерів і силовиків? Їхня кількість зменшилась, збільшилась, залишилась такою ж?
Їхня кількість в порівнянні з тими днями, коли була активна фаза конфлікту, звісно, зменшилась. Тобто видається, що плану про атаку чи зачистку Грушевського зараз немає і не йдеться про такий, про такі можливі дії, оскільки незначуща ця кількість міліціонерів, вони відбуваються всередині цих редутів захисних постійна ротація, тобто якась частина солдатів внутрішніх військ приходить, інші їх міняють, тобто там заміняють людей, оскільки зараз на Майдані мінус 15 градусів, достатньо холодно, не скажу, що найхолодніше дій за весь час моєї тут роботи, але в будь-якому разі це достатньо холодно, і якщо гуму на Грушевського вже не палять, якщо таких великих багать немає, то в будь-якому разі ті рештки відігувальників, які все-таки залишаються на місці, вони збираються довкола металевих бочок, яких розкладають багаття, і далеко від них ніхто не відходить, бо довго перебувати на віддалі від вогню, на віддалі від джерела якогось тепла практично неможливо.
Дякуємо, дякуємо тобі, Левко. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Левко Стек. Він стежить за подіями у центрі Києва і розповів нам, що, власне, зараз відбувається в українській столиці. А в наметах на Майдані Незалежності в Києві серед лідерів парламентських і позапарламентських політичних партій, громадських організацій, рухів і навіть в коридорах чинної влади все частіше лунають заклики ініціювати всеукраїнський референдум як метод подолання кризи. Але якщо майданівці сподіваються через референдум висловити недовіру правлячим політикам і політичним силам в владному таборі, навпаки, прагнуть зміцнення своїх позицій руками народу. Незалежні експерти зауважують, що закон про всеукраїнський референдум, ухвалений парламентською більшістю в листопаді 2012-го, сприятиме утвердженню тоталітаризму в Україні. Про це кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Наприкінці грудня минулого року низка політиків і громадських діячів України виступили з ініціативою про проведення референдуму з метою усунення з посади президента Віктора Януковича. Предмет референдуму – проведення дострокових виборів президента України. Мовилось у заяві, яку підписали такі шановані в Україні люди, як Лев Колук'яненко, В'ячеслав Брюховецький, Йосип Зісельс, загалом 20 підписів. Інші українці, посилаючись на закон про всеукраїнський референдум, пропонують, наприклад, через референдум заборонити комуністичну партію. Один з ініціаторів всенародного антикомуністичного референдуму, актор і співак Антін Мухарський, з цього приводу коротко і чітко визначив:
Карфаген має бути зруйнований, комунізм має бути заборонений.
Самі комуністи також не проти спитати думки народу, але щодо питань, які їх турбують. Упродовж останніх двох років регулярно через ЗМІ закликають українців ініціювати референдум щодо вступу України до Митного Союзу. Наразі далі слів справа не пішла. За словами народного депутата, члена фракції КПУ Оксани Калетник, у цьому винна влада, яка не виконує закон про референдум.
Держава заплющує очі на свою цю головну функцію, далі просто рішення приймаються цільним ядром присутніх у державі. Той, хто розуміє, які речаги треба використовувати для того, щоб повернути в ту чи іншу сторону.
Заявила Калетник в ефірі Радіо Свобода. Міський голова Харкова Геннадій Кернес у розмові з Радіо Свобода вважає за потрібне винести на референдум цілу низку цілком реальних питань, від яких, на його думку, може залежати подолання нинішньої кризи. Йдеться про можливість через референдум позбавити недоторканності народних депутатів тощо. Проте експерти говорять, що в нинішній ситуації референдум виграє той, в чиїх руках влада. Голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут пояснює, що документ містить низку антиконституційних положень. Відтак будь-які спроби через народну ініціативу розв'язати наявну в державі кризу приречені на провал.
Наш закон має одну ваду. Він не може сприйматися як легітимний, оскільки в ньому містяться норми, котрі є сумнівні з точки зору відповідності до Конституції України.
Констатує експерт. Когут визнає, що референдум дозволив би людям вирішувати кризові проблеми у політично-правовій, зокрема у правовій площині. Але на сьогодні Україна та українська влада вийшли за цю площину, наголошує він. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Детальніше про це слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 6 година 22 хвилини. Євросоюз готовий далі брати участь у мирному врегулюванні кризи в Україні, а опозиція наголошує, що без цього навряд чи можна обійтися. Тим часом в Європарламенті переконані, що пропозиції президента Януковича, зроблених лідером Майдану минулої суботи, недостатньо для виходу з лохового кута, непорозуміння і відвернення найгірших сценаріїв розвитку подій. Про останнє заявив голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Блок. Такими є найсвіжіші реакції з боку ЄС на ескалацію насильства. Протести і перемовини між опозицією та владою в Україні. Збирала їх Жанна Беспечук.
Європейський комісар із питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле, зустрівшись по черзі з президентом, з лідерами опозиції та представниками громадськості, запевнив, що ЄС і далі братиме участь у мирному врегулюванні кризи в Україні. Він назвав кроки, які, на його думку, потрібно зробити, щоб зупинити ескалацію конфлікту. Першим кроком має бути відновлення довіри людей. Кроком номер два – всеосяжний політичний процес для відновлення стабільності в країні. Після зустрічі з єврокомісаром лідер фракції «Батьківщини» в парламенті Арсеній Яценюк прямо заявив, що без західного посередництва із кризи в Україні буде вийти дуже складно. Пропозицію прем'єрського крісла Арсенію Яценюку та віце-прем'єрського Віталію Кличку і перегляду так званих законів про диктатуру Віктор Янукович озвучив після візиту Фюле та зустрічі з депутатами фракції партії регіонів і членами Кабміну, що вплинуло на президента більше. Політичний аналітик, міжнародний редактор тижневика «Економіст», експерт з питань Росії та України Едвард Лукас радить не переоцінювати переговірний потенціал ЄС і критикує євроспільноту за те, що та не надала своєчасно Україні чітких гарантій її європейського майбутнього.
Це добре, що європейські лідери їздять з візитами до Києва. І, власне, наразі на першому місці саме бажання вести перемовини, а не їхній конкретний зміст. Я бачу, що на руках цього українського режиму кров. Багато людей покалічили, ув'язнили, побили, вбили. Це вимагає радикальних змін в самому режимі, щоб закласти основу для належного політичного процесу.
З чільних посадовців ЄС одним із перших на пропозиції президента Януковича зроблені опозиції в суботу 25 січня відреагував євродепутат, відповідальний за політику Східного партнерства і голова Комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. Він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу Tagesschau, що це все треба сприймати обережно.
Ці пропозиції не мають жодного сенсу, якщо не будуть виконані інші умови. Для опозиції мати пару своїх людей в уряді без власної парламентської більшості, без суттєвих гарантій – це неправильно. Президент Янукович має піти далі, скасувати закони від 16 січня.
Ельмар Брок зауважив, що олігархам буде неприємно, якщо їм заборонять в'їзд до Європи і заарештують рахунки. Єдиний реальний вихід із ситуації, що склалася, на його думку, це проведення виборів. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
От сьогодні чиновники Львівської облдержадміністрації зможуть потрапити на свої робочі місця за умови, якщо напишуть заяву про те, що відмовляються працювати на чинну владу. Приміщення, яке орендує обласна адміністрація в Ради, забарикадоване. Тут розташувався штаб Народної ради Майдану і центр обігріву людей. З подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Львів'яни продовжують цілодобове чергування біля частин внутрішніх військ спецпризначення «Беркут», а також заблокували виїзд підрозділу судової міліції «Грифон» з території психлікарні. Два дні люди блокували міжнародну автотрасу Львів-Краковець біля міста Новояворівськ, створивши тим самим великі проблеми для перевізників. Але вдалося переконати гарячі голови, що такий протест сприяє дестабілізації ситуації в області і не впливає жодним чином на вирішення політичної кризи в країні. У суботу депутати обласної та міської зібралися на спільне засідання і визнали Народну раду колегіальним органом, який представлятиме інтереси українського народу. Повноваження Львівської обласної адміністрації прибрав на себе виконком Львівської облради. Очолив його голова облради Петро Колодій, а членами виконкому стали керівники профільних депутатських комісій. На позачерговій сесії обранці відкликали всі повноваження, делеговані обласній адміністрації, згідно з законом про місцеве самоврядування.
Ми звернулися до державних службовців, щоб вони підтримали створення виконавчого комітету і співпрацювали з виконавчим комітетом Львівської обласної ради. Якщо вони будуть не підтримувати, ми будемо працювати згідно нашого рішення як виконавчий комітет і будемо виконувати ті делеговані повноваження.
пояснив керівник виконкому і облради Петро Колодій. Депутат Львівської облради з фракції «Свобода» Осип Магур зауважив, що рішення депутатів обласної ради слід допрацювати на наступній сесії.
Є функції, які передані виконкому, їх треба переглянути. Що кадрові розпорядження і так далі, тому на себе повноваження забирають постійні комісії.
Серед держслужбовців панують різні настрої, чимали з них підтримують народний протест, не погоджуються з політикою чинної влади. І вже нині, вочевидь, будуть заяви про підтримку позиції народу, а не влади. Оскільки приміщення ОДА заблоковане, управління працюють у телефонному режимі. Чимало мешканців області сприйняли рішення депутатів про створення виконкому як повернення народовладдя. Керівник аналітичної групи «Реальна політика» Олександр Антонюк каже, що обласна рада і міська висловили позицію громади.
Вартує підсилювати роль органів місцевого самоврядування. Обласні адміністрації як інститут сьогоднішній день показано, наскільки вони є непотрібними. Сутність їхньої роботи ніяк не впливає на життєдіяльність регіону. Було б позитивно, якщо б все-таки Верховна Рада легалізувала бажання громад.
Тим часом мер Львова Андрій Садовий закликав громаду не піддаватися на жодні провокації, які у Львові намагаються реалізувати певні радикальні групи, які хочуть показати, що протест у місті та області проти режиму перетворився у мародерство. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Майже о пів на сьому в Україні. В другій частині програми «Ранкової свободи» поговоримо про таке. Влада закидає опозиції небажання йти на поступки.
Фінансування йде не напряму до правого сектора, а йде через Яценюка, Кличка. Якщо б вони сказали, що якщо ви будете продовжувати такі агресивні дії, ми припинимо фінансування.
Силовики зачистили мітинги біля облдержадміністрації на сході України. А невідомі особи вчинили повторний штурм будівлі Черкаської ОДА.
Буквально кілька хвилин і почали бігти силовики, беркут, внутрішні війська. І почалася зачистка, людей почали бити, розшукувати в кварталах.
Деталі цих та інших тем порушимо після випуску новин, які підготував Антон Шурман.
У Києві ніч на Майдані в цілому минула спокійно. Перемир'я зберігалося на вулиці Грушевського, люди відпочивали в захопленому 26 січня українському домі. Єдина значна зміна сталася на вулиці Городецького, де міститься одна з будівель Міністерства юстиції. Близько опівночі приміщення захопили активісти руху «Спільна справа», який очолює Олександр Данилюк. За його словами, які наводить п'ятий канал, влада є нелегітимною і ми демонструємо просту річ: народ бере владу в країні. Кінець цитати. Повідомлення про захоплення однієї з будівель викликало різку реакцію міністра юстиції Олени Лукаш. Вона сказала, що готова звернутися до президента України з проханням вийти з переговорного процесу, якщо приміщення не буде звільнене негайно.
Також, якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду змушена звернутися до своїх колег, членів Ради національної безпеки і оборони з вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі.
Сказала міністр юстиції в ефірі телеканалу «Інтер». Тим часом сценарій силового протистояння минулої ночі розгортався в регіонах. До насильства проти демонстрантів міліція, де інде разом із характерними молодиками спортивної зовнішності, вдалася у Запоріжжі, Дніпропетровську, Сумах, а також у Черкасах, де другий за останні дні штурм облдержадміністрації був більше схожий на провокацію. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». З числа розташованих у центрі та на сході країни обласних центрів повідомлень про силовий варіант розвитку подій не надходить на цей момент лише з Полтави. Закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними. Про це в ефірі громадського радіо заявила радник президента і керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Марина Ставнійчук. Питання скасування законів, які не сприймає суспільство, може і має бути вирішено у правовий спосіб. Ці закони містять низку дискримінаційних, непропорційних норм, які не мають юридичної визначеності, сказала Ставнійчук. Радник президента президента радить ухвалити рішення про втрату чинності законами від 16 січня. Автомайдан удвічі збільшив винагороду за інформацією, пов'язаною з лідером руху Дмитром Булатовим, який не виходить на зв'язок уже п'ятий день. Він зник 22 січня, відтоді жодного разу не виходив на зв'язок. Учасники Автомайдану намагаються самотужки відшукати активіста, але безрезультатно. Сьогодні в Женеві третій день триватимуть переговори між сирійським урядом і опозицією. Міжнародний посередник Лахдар Брагімі сказав, що сподівається розпочати обговорення запропонованого ООН плану для перехідного уряду. Опозиція наполягає, що президент Сирії Башар Асад не мав жодної ролі в будь-якому перехідному органі. Дамаск відкидає таку пропозицію.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Пропозиції, які влада зробила опозиції наприкінці минулого тижня, не наблизили сторони конфлікту до компромісу і порозуміння. Не визнають як провладні, так і опозиційні експерти того, що відбувається з боку влади, нарікають, що опозиція, підтримуючи екстремістів, свідомо йде на ескалацію конфлікту. Натомість опозиції кажуть, що Віктор Янукович запізнився зі своїми пропозиціями. Вони були б актуальними наприкінці минулого року чи навіть на початку січня, але тепер для примирення цього, мовляв, недостатньо. З експертами спілкувався наш колега Дмитро Шурхов.
У суботу увечері після переговорів між владою та опозицією попервах здавалося, що шлях до компромісу знайдено, адже влада запропонувала лідеру фракції «Батьківщина» Арсенію Яценюку очолити уряд, а лідеру «Удару» Віталію Кличку – посаду віце-прем'єра. Однак, коли вночі після переговорів відбувся штурм українського дому, де перебували працівники МВС, стало зрозуміло, що опозиція не налаштована на мирне порозуміння, вважає провладний політолог Михайло Погребинський.
Дуже важко домовлятися за таких обставин. Тут потрібні хоча б 2-3 дні заспокійливих. Ну, власне, схоже на те, що представники опозиції, в принципі, погоджуються взяти ті поступки, на які готова піти влада, але не готові, бодай хоч щось зробити, аби виконати прохання, яке сформулювала влада.
Михайло Погребинський стверджує, що парламентська опозиція насправді не намагається порозумітися із владою, а робить ставку на екстремістів.
Фінансування йде не напряму до правого сектору, а йде через Яценюка, Кличка, насамперед. Якщо вони сказали, що якщо ви будете продовжувати такі агресивні дії, ми припинимо фінансування.
За умов, коли влада та опозиція не довіряють одне одному, треба робити, бодай, невеликі кроки назустріч. На думку Михайла Погребинського, з боку опозиції таким кроком мало би стати засудження екстремістів. Натомість влада, на його думку, пішла на максимальні поступки, запропонувавши опозиціонерові прем'єрську посаду. У свою чергу опозиціонери зазначають, що влада винна в тому, що протест радикалізувався, оскільки впродовж 2 місяців ігнорувала вимоги опозиції та не зважала на вуличну активність. Тепер, вважає член Ради Майдану політолог Ігор Жданов, влада має насамперед звільнити усіх захоплених активістів, а також притягти до відповідальності працівників міліції, які знущалися із захоплених протестувальників.
Це крок, який дійсно можна трактувати президента як наближення до пошуку компромісу, але це перший крок.
На думку опозиційного експерта, на даному етапі компромісу можна досягти лише за допомогою змін до Конституції та дострокових виборів. Тоді й опозиція піде на поступки, наголошує Ігор Жданов.
Якщо такий пакет буде прийнятий, буде звільнена вулиця Грушевського, звільнені інші вулиці. Але не треба ставити ультиматуми. Треба було про це думати 2 місяці тому. Тоді вимоги протестувальників були скромними. Покарання винних, звільнення невинних і зміна уряду, який допустив такі речі. Сьогодні вони більш радикальні, це абсолютно зрозуміло.
Чи наблизилися влада й опозиція до порозуміння, стане зрозуміло на позачерговій сесії парламенту 28 січня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер, шановні слухачі, ми запитуємо вас, чи достатньо, на вашу думку, адекватно нинішній гострій кризі в Україні поводяться лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнебок?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Напередодні таке ж питання ми поставили перехожим на вулицях Києва.
У них не вистачає трохи рішучості, достатньо адекватно, можливо, так би мовити, цю ситуацію вирішують, хоча вони лідери.
Я думаю, що достатньо, тому що форсувати ці події, це, я думаю, недоречно, а поступово, отак от якщо розподілити, то я думаю, що достатньо на сьогоднішній день. Можливо, недостатньо в тому плані, що народ не відчуває, яка альтернатива будується.
Ні, недостатньо. Що треба робити? Більш активними, а не такими пасивними. Уже ці переговори, вони, по-моєму, ні до чого не доведуть. Вони тільки время оттягують.
Ні реальної програми немає, немає ніякого плану дій. І завтрашній день, післязавтрашній день, понеділок, взагалі невідомо, чим ми будемо займатися. І що нас чекає? Боротися треба і треба виборювати свою волю.
Думаю, що ні. У них все-таки є більше речагів якось вирулити. Мені здається, що хлопці, трохи пасивні. Або залякані вже трохи. По-перше, мать честь. Не вистачає розуму, напевно. Рішучості не вистачає.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і що можете ви сказати з цього приводу?
Добрий ранок. Василь, Чернігівщина. Я думаю, можу сказати таке, що кожен вміє себе стратегом, відбій зі сторони і критикуючи опозицію, лідерів опозиції. Справа в тому, що Янукович не один, це ж тільки вершина піраміди, а нижче там знаходиться проросійська п'ята колона багатомільйонна. Януковича підпирає Росія, тому не все так просто, але я радив би лідерам опозиції не довіряти Януковичу, того, що він вже неодноразово підтверджував, що це робити не можна. І останній приклад я можу навести такий. Шустера ж вже немає, а пам'ятаєте, як була така заставка на передачі «Шустер лів», коли Шустер питає Януковича, ви будете гарантом свободи слова? Янукович відповідає, буду. І де тепер Шустер, де тепер Киселю, де тепер Анна Безулик? Свобода слова скорочується, як шагринова кожа в Україні. Дякую.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку про те, чи достатньо адекватно нинішній гострій кризі в Україні поводяться лідери опозиції. Ми також запитали і відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі, зокрема у Фейсбук. Так от, користувач під ніком Лео Бій написав, враховуючи ситуацію, в якій вони, тобто опозиціонери, країна і протестувальники, то абсолютно різні в своєму баченні вирішення ситуації. Іван Петришин, а хто оцінювач адекватності, запитує. Той, хто сумнівається, викликає сумніви. Таня Фоміна, якщо не слухати слів, а дивитися на дії, опозиція працює на Яника. Це цитата. Вона щоразу затягує час, що дає можливість владі то перегрупувати силовиків, то розібратися з ОДА в регіонах. І ще один слухач має бажання висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Я вірю тільки одному Шевченка. Це був наш пророк. А не верховній зраді, не презервативу нікому я не вірю. Зрозуміло мене?
Так, ми зрозуміли вашу думку. Ми дякуємо за те, що ви висловили її в прямому ефірі. Крім того, ще додам деякі зауваження наших дописувачів у соціальних мережах. Так от, у Фейсбуку Марія Шер дописала, що нікого з Беркута не покарали за побиття і знущання над мирними демонстрантами та активістами. Диктаторські закони далі в силі, на троні все той же кримінальний Янукович. А про опозиціонерів і те, наскільки адекватно вони поводяться в нинішній ситуації, Сергій Галицький на сторінці Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук написав: «Неадекватні зрадники вони». Ну і рухаємося ми далі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:42 в Києві. Міліція точила намети з мітингувальниками на Сумщині і зачистила будинок облради. Досі жодних силових протистоянь за час існування Майдану в Сумах не було, але тепер ситуація інша. На прямому зв'язку зі студією перебуває наша кореспондентка в Сумах Ольга Коренєва. Ольго, вітаю.
Вітаю. Сьогодні близько першої ночі через чорний вхід у приміщення Сумської облради увірвалися 300 повністю екіпірованих міліціонерів. За словами очевидців, це були службовці внутрішніх військ, які без жодного попередження почали бити людей. Ті, кому вдалося втекти, повідомляють, що в холі облради на той момент знаходились переважно жінки, які працювали на імпровізованій кухні, та люди похилого віку. З місця подій також повідомили, що напад карателів стався раптово. Люди, що ночували в будинку рад, спокійно сиділи, пили чай. Частина протестуючих змогла втекти, а інші були затримані без пояснення причин. За словами одного з активістів, працівники каральних органів не пред'явили документів, що не пояснили причини своїх дій і поводились досить нахабно. Наразі з'ясовано, що вже випустили першого затриманого, голову ветеранської організації, якому 76 років. Також випустили ще двох неповнолітніх, в одного гематома на голові і одну жінку з кухні. У відділку працює адвокат, який повідомляє, що затриманих приблизно 15, їх опитують як свідків в рамках карного провадження по захопленню адмінбудівлі. Кажуть, що зараз відпустять всіх і на ранок вручать повістки.
Олю, які подальші дії активістів? Вони будуть і далі підходити до будівлі ОДА, чи все-таки вирішили відмовитися від цих ініціатив?
Наразі активісти не хочуть розголошувати подробиці своїх плану своїх дій, але відомо, що вони будуть збиратися на Сумському майдані о 9 ранку на мітинг і о 14 годині пікетуватимуть, можливо, позачергову сесію міськради.
Дякуємо, Ольго. Нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією з Суму була наша кореспондентка Ольга Корінєва. Вона розповідала про те, як силовики розігнали напередодні із будівлі ОДА мітингувальників. Крім того, в нашому ефірі ми заявляли вже про те, що зачистили, так би мовити, і Запорізький Євромайдан, її розігнали активістів там. Невідомі особи вчинили повторний штурм будівлі Черкаської облдержадміністрації. Як підсумок, мітингувальників і автомайданівців, які прибули з Києва, розігнав і побив спецпідрозділ міліції «Беркут». Про це нам, зокрема, розповість зараз наша кореспондентка у Черкасах Дар'я Бунякіна. Вітаю, Дар'я. Отже, що відбувалося минулої ночі під стінами Черкаської облдержадміністрації?
Ввечері з'явилося повідомлення від черкаських опозиціонерів про те, що до Черкас їде на підтримку всіх затриманих київський автомайдан. Спочатку анонсувалося, що о 9:30 вони мають приїхати, але вони приїхали лише близько опівночі. От весь час була інформація про те, що завозять у засобах масової інформації, була інформація про те, що завезли в Черкаси тітушок, теж підтверджували очевидці, що тітушки разом із силовиками вони знаходяться в будівлі Черкаської ОДА. І, власне, десь о півночі, за північ, може за 20 хвилин, приїхали автомайданівці, як Радіо Свобода розповів очевидець, вони залишили машини, підійшли до площі, і в цей час теж прийшли прості черкасці, і хтось, невідомо, чи автомайданівці, чи, власне, хтось із черкасців радикально налаштованих, почали кидати коктейлі Молотова, вибивати двері, вибивати вікна, розбирати барикади в дверях. От, і буквально кілька хвилин і почали бігти силовики, «Беркут», внутрішні війська. І почалася зачистка, людей почали бити, доганяти в кварталах, розшукувати в кварталах. От, постраждали журналіст «Інтеру», в нього підозра була на струс мозку, нібито не підтвердилося. Його вже забрали в лікарню. В телекомпанії місцеві «Віка» оператору Сергію Єфімову розбили камеру, але він, на щастя, ним все в порядку. Журналістам «П'ятого каналу» побили автівку, вони ледь встигли втекти, беркутівець не здоганяв і бив їх автівку. От прокуратура говорить про затриманих 12 осіб, дуже швидко відреагувала прокуратура, з'явилося повідомлення. От, а в соцмережах пишуть, що їх 50 і більше, що навіть бачили автозаки, з яких виводили по 15 людей. Очевидець, що з нами спілкувався, він розказував, що тітушки били машини і автомайданівців, і просто людей, просто машини простих людей, які стояли на площі, трощили, і тітушки ходять групами по 6-7 осіб.
Скільки саме автомайданівців приїхало до Черкас?
очевидець говорив, що десь близько 30 автомобілів. Але, ну, наскільки це правдива інформація, не можу наразі сказати.
А що мітингувальники планують сьогодні, а в понеділок?
Планують велелюдний мітинг, сесію організовують не в міській раді, а в інших, в Придніпровській раді. Ну, невідомо чому, тому що міська рада взагалі ще в п'ятницю міську раду, по суті, здали, звільнили приміщення, вона пуста. От, а чому в Придніпровську раду, невідомо чому обрали це місце. І, до речі, майданівці дуже такі роз'єднані, тому що опозиція на мітингу на Соборній площі казала всім приходити до міської ради на 9:30. Далі йде інформація, що ні, сесія відбудеться саме у Придніпровській раді, тому, можливо, буде роз'єднання сили, і одні частина прийде до міської ради, так як знає, а частина прийде до Придніпровської. Що буде далі, невідомо, можливо, буде штурм, можливо, люди просто зайдуть всередину. Така ситуація.
Це була кореспондентка Радіо Свобода у Черкасах Дар'я Бунякіна. Я ж додам, що затвердженням громадського активіста Миколи Ляховича, цитую, у Черкасах тітушки підставили київський автомайдан. Лише гості столиці почали виходити з автомобілів, як десяток місцевих, які їх чекали, кинулися громити Черкаську ОДА. Частина гостей приєдналася до цього творчого процесу. За декілька хвилин один з місцевих дав команду своїм, і вони всім десятком швидко побігли праворуч від ОДА у двори. Щойно тітушки, замасковані під місцевих активістів, сховалися у дворах, як з лівого боку ОДА вискочив Беркут і почав бити усіх підряд, хто стояв на площі, стверджував у соцмережі Facebook Микола Ляхович.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На цю пору ми вже встигли поговорити про те, що відбувається у центрі Києва. Зараз наш кореспондент у центрі Києва перебував і заявив про те, що доволі спокійна ситуація, як на Грушевську, так і на Майдані Незалежності. Ми поширювали і передавали інформацію про те, що мітингувальники захопили приміщення Мін'юсту на вулиці Городецького. Крім того, продовжує Україна чекати реакції Євросоюзу, хоча експерти кажуть, що ЄС готовий і далі брати участь у мирному врегулюванні кризи в Україні. Але опозиція наголошує, що без цього навряд чи можна обійтися. Крім того, ми порушили також теми регіональні, що відбувається в Запоріжжі, у Сумах, у Черкасах. Наші кореспонденти звідти теж передавали свіжі повідомлення. Зокрема, головний меседж про те, що на сході України міліція штурмом брала приміщення, які державних будівель, які захопили мітингувальники. Ну, а зараз події на Майдані. Крім того, перебувають у центрі уваги українських тижневиків. І їхній огляд нам підготувала Ірина Біла.
Після подій у Верховній Раді 16 січня країна розділена на три табори, кожен із них зі своїм ставленням до персональних кордонів забороненого і дозволеного. Як пише тижневий коментарі, лінія розділу проходить тепер не за адміністративно-територіальною ознакою і тим більше не за ознакою симпатії чи антипатії до тих чи інших політичних сил та їхніх лідерів. Важливішими стали інші питання, зокрема, скільки особистої свободи людині потрібно. Видання також зауважує, що на відміну від байдужості, страх є активним чинником. Він формує суспільний запит на якнайшвидший пошук і досягнення компромісу. Тому в Україні навряд чи буде зашкалювати кількість тих, хто злобився до такої міри, щоб реально жадати переповнених лікарень, в'язниць і тим більше моргів, переконує тижневик. Нині надії на розслідування та покарання силовиків, які вдалися до жорстокості щодо майданівців, немає, переконаний дописувач Українського тижня. Відтак вони відчувають усе дозволеність, особливо після ухвалення репресивних законів 16 січня, за якими, в принципі, можна дістати термін навіть за обґрунтовану публічну критику злочинів або зловживань силовика чи судді. Микола Заров від імені влади вже фактично схвалив навіть убивства людей на вулиці Грушевського. Мовляв, винна в цьому лише опозиція. І взагалі, мабуть, у радикалів стріляли самі радикали, звісно ж, аби скомпрометувати владу. Після таких заяв зрозуміло, знущання правоохоронців із затриманих лише частішатимуть. Ті, хто стоїть на Майдані та на вулиці Грушевського, та не тільки вони, це теж усвідомлюють і дедалі більше відчувають. Відступати їм нікуди. Про це йдеться в статті «Янукович закручує гайки, розкручуючи спіраль насильства». Страх – сила Януковича, його валюта і його охоронець, стверджує «Дзеркало тижня». Тому він і вдається до точкового застосування сили проти українців з метою привчити маси до хазяйського чобота. Груповий та індивідуальний терор з розрахунком на те, що де один постраждає, 200 зроблять висновки. Іде психологічна війна, війна нервів. Ця стихія Віктору Федоровичу та його команді знайома. Вони не просто вижили у 90-х на Донбасі, вони вижили і підім'яли під себе Донбас. Якщо хтось і вміє поставити себе на районі, настрахати конкурентів та видресирувати населення, то це вони, наголошує журналіст. Саме тому регіонали не йдуть на діалог зі слабшими, не відступаються, не визнають власних помилок і найбільше бояться показати слабину. Виходячи з цієї ГОП-стратегії, страх – ключ до контролю. Майдан у такій ситуації інстинктивно робить те, що є найбільш логічним у цій ситуації. Вони розвертають вектор страху. І спроба перетворити Україну на царство страху зазнала краху. Як скажеться дракон у відомій п'єсі Шварца, матеріал виявився непідвладним. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
І зараз у ранковій свободі час новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. У Києві ніч на Майдані в цілому минула спокійно. Перемир'я зберігалося на вулиці Грушевського. Люди відпочивали в захопленому 26 січня українському домі. Єдина значна зміна сталася на вулиці Городецького, де міститься одна з будівель Міністерства юстиції. Близько опівночі приміщення захопили активісти руху «Спільна справа», який очолює Олександр Данилюк. За його словами, які наводить п'ятий канал, влада є нелегітимною, і ми демонструємо просту річ: народ бере владу в країні. Кінець цитати. Повідомлення про захоплення однієї з будівель викликало різку реакцію міністра юстиції Олени Лукаш. Вона сказала, що готова звернутися до президента України з проханням вийти з переговорного процесу, якщо приміщення не буде звільнене негайно.
Також, якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду змушена звернутися до своїх колег, членів Ради національної безпеки і оборони з вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі.
Сказала міністр юстиції в ефірі телеканалу «Інтер». Закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними. Про це в ефірі громадського радіо заявила зарадник президента і керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Марина Ставнійчук. Питання скасування законів, які не сприймає суспільство, може і має бути вирішене у правовий спосіб. Ці закони містять низку дискримінаційних, непропорційних норм, які не мають юридичної визначеності, сказала Ставнійчук. За її словами, коли ухвалювалися закони від 16 січня, було порушено ряд статей процесуального характеру Конституції України та Регламент Верховної Ради. Тим часом сценарій силового протистояння минулої ночі розгортався в регіонах. То насильство проти демонстрантів міліція деінде разом з характерними молодиками спортивної зовнішності вдалася у Запоріжжі, Дніпропетровську, Сумах, а також у Черкасах, де другий за останні дні штурм облдержадміністрації був більше схожий на провокацію. Автомайдан удвічі збільшив винагороду за інформацію, пов'язаною з лідером руху Дмитром Булатовим, який не виходить на зв'язок уже п'ятий день. Активісти руху за будь-які вістки про місце знаходження колеги обіцяють уже не 100, а 200 тисяч гривень. Про це на сторінці Автомайдану у Фейсбук написав Олексій Гриценко. Дмитро Булатов зник 22 січня, відтоді жодного разу не виходив на зв'язок. Учасники Автомайдану намагаються самотужки відшукати активіста, але наразі безрезультатно. Сьогодні в Женеві третій день триватимуть переговори між сирійським урядом і опозицією. Міжнародний посередник Лагдар Брагімі сказав, що сподівається розпочати обговорення запропонованого ООН плану для перехідного уряду. Опозиція наполягає, щоб президент Башар Асад не мав жодної ролі в будь-якому перехідному органі. Дамаск відкидає таку пропозицію. У неділю сторони переговорів обговорили гуманітарні жести. Сирійський уряд запропонував, щоб жінки і діти змогли залишити контрольоване повстанцями місто Хомс, яке зараз оточили урядові війська. Брагімі сказав, що розуміється так, що жінки і діти матимуть можливість вільно і негайно залишити місто.
І таким інформаційний ранок понеділка, 27 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишина, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Наш адрес в інтернеті – radiosvoboda.org. Навідуйтесь, реагуйте. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та